Mnohé televizní kanály zařazují o svátcích do programu spousty starých českých filmů a čas od času se mezi nimi objeví i Babička. Nikoli ta z roku 1971 od režiséra Antonína Moskalika s Jarmilou Kurandovou v roli Babičky a Libuší Šafránkovou coby Barunky. Film, kterému někteří kritici vytýkají až náběh k přebarvenému kýči. Ale ta trochu opomíjená černobílá Babička z roku 1940 režiséra Františka Čápa. Ten si pro hlavní role vybral Terezii Brzkovou, coby Babičku, a Natašu Tánskou pro roli Barunky. A film natočil ve složitém období počátku druhé světové války. Právě Františku Čápovi věnují následující pořad historik Eduard Burget, se kterým si povídá David Hertl.
Portréty.
Eduarda Burgeta vítám ve studiu. Edo, dobrý den.
Dobrý den.
V prvních letech druhé světové války se nejen filmaři, ale i divadelníci, spisovatelé, možná i rozhlasoví tvůrci často uchylovali k těm tradičním českým námětům. Nebude to určitě jenom případ Babičky. Jsou i nějaké další příklady?
Tak asi musíme říci, že na počátku protektorátu se zvedla obecně taková velká vlna zájmu o národní historii. Vycházejí znovu velkých vydáních. Klasikové 19. století, kromě zmiňované Babičky, je velký zájem o díla Alojze Jiráska, Františka Palackého, Julia Zéra, Zikmunda Wintra a všech takových těch autorů, kteří nějakým způsobem tematizují ve svém díle českou minulost. Doslova třeba velkým bestsellerem se v roce 1939 stala kniha Špalíček lidových písní a říkadel s ilustracemi Mikuláše Alše, kterou vydalo nakladatelství Melantrich. Ale nejsou to jenom literární díla, ale ten zájem o historii, o minulost, o českou slavnou minulost se objevuje i v divadelních hrách, v hudbě. Těch příkladů bychom našli asi celou řadu a skutečně ta první léta protektorátu, minimálně v těch letech 39 až 41, jsou opravdu silně poznamenána takovými odkazy k velké české národní minulosti.
Čápova Babička tedy do tohoto období vlastně tematicky hodně zapadá. František Čáp v roce 1945 v září psal disciplinární radě českých filmových pracovníků. On měl po válce problémy s tím, jak mu bylo vytýkáno, co točil během války, a mimo jiné v takovém rozsáhlém dopisu se vrátil i k Babičce. Tak jak jednoduché nebo jak složité bylo natočit v roce 1940 Babičku, o tom František Čáp píše následující.
Film Babička byl 6x zakázán a teprve po 7. povolen. Nebylo lehké prosadit, aby byl ve finále filmu zachován dialog mezi Babičkou a Barunkou. Nezapomeň na zem, ze které si vyšla, je to matka nás všech. A Barunka odpovídá, já nikdy nezapomenu, Babičko. Tento konec Němcům nevyhovoval, což předem pochopili někteří čeští páni, a z důvodu, že bychom Němce příliš jitřili a že na to není doba, sepsali nový konec filmu a nadiktovali mi, abych jej natočil. Proti jejich vůli jsem natočil konec původní a jejich příkazu nevyhověl. Česká cenzura film zakázala, takže premiéra musela být odložena a teprve německá cenzura po velkých debatách a intervencích Miloše Havla film povolila. Zcenzurovali sice jiné scény, ale konec byl zachován a o to nám šlo.
Babičko! Dědečko moje, přece jsem se tě dočkala.
Chtěla jsem tě o něco poprosit. Nezapomeň na zem, ze které jsi vyšla. Je to matka nás všech. Nezapomeň, co ti babička říkávala. Pamatuj, že jsi krev mé krve.
Já nikdy nezapomenu, Babičko.
Závěrečná scéna z Čápovy Babičky, tedy jenom ještě jednou zopakuji, dialog Babičky a Barunky Terezie Brzkové a Nataši Tánské. Do František Čáp točí Babičku, když je mu 27 let, to je přeci jenom poměrně nízký věk na to, aby se ujal tak zásadního díla pro českou literaturu. Jaká byla Čápova cesta k filmu?
On se tedy narodil 7. prosince 1913 v Čachovicích, což je taková malá obec ve Středočeském kraji, vlastně nedaleko Benátek nad Jizerou, ale vyrůstal v jižních Čechách a konkrétně tedy na venkově. On potom navštěvoval reálku v Táboře a maturoval na vyšší lesnické škole v Písku, což je zajímavé, protože to vypadalo, že asi pravděpodobně František Čáp bude směřovat, řekněme, spíše ke kariéře nějakého zemědělce, lesníka nebo, jak bychom řekli dnešními slovy, agronoma. Ale on vlastně se této kariéry zřekl a vlastně odjel do Prahy, kde prošel různými filmařskými profesemi, začal navštěvovat přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale dálkově, a stal se potom v polovině 30. let dokonce asistentem režie v divadle na Vinohradech. A teprve až v roce 1937 nastoupil ke společnosti Lucerna Film do dramaturgického oddělení, kde se už začal podílet vlastně jako scénárista na některých českých filmech, ale postupně směřoval k té filmové režii. A vzhledem k tomu, že asi jako scénarista byl považován za jako kvalitního scénaristu, za dobrého autora, který to prostě umí, tak mu postupně začala v rámci toho Lucerna Filmu a Barandova, začaly mu být vlastně nabízeny další a další zakázky a postupně se vlastně dostal k té filmové režii, aniž by byl školeným režisérem.
V tom roce 1940, když točí Babičku, tak už má za sebou dva celovečerní filmy. My teď přejdeme k tomu dalšímu důležitému snímku. To byl film Jan Cimbura z roku 1941. Myslím, že tenhle film byl tím, který mu způsobil po konci války velké problémy. Pojďme se nejprve poslechnout znova Františka Čápa, co psal v dopise té disciplinární radě českých filmových pracovníků, a potom tu ukázku okomentujeme.
Pro Jana Cimburu jsem se rozhodl v době, kdy českým lidem byla vyvlastňována půda a celé vesnice byly vystěhovávány. Jedinou závadou v námětu byla historka o Židovi, které jsme si byli vědomi a nechali scénář bez této historky a spoléhali na neznalost Němců, pokud jde o českou literaturu. Bohužel jsme se přepočítali, neboť vládní rada Cankl román znal a napadl nás, proč jsme záležitost Žida do filmu nepojali. Nechtěli nám film schválit jedině s tou podmínkou, bude-li historka o Židovi vložena. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím a nakonec rozhodli dát českému venkovu český film. Židovskou historku jsem co nejvíc stlumil a upravil tak, aby s vlastním dějem neměla nic společného a dala se v Nové republice hladce vystřihnout. Že film splnil svůj úkol a mluvil k českým srdcím, mohu doložit mnoha dopisy, které mi jako režisérovi a Lucerna Filmu jako výrobci došly. Po zhlédnutí filmu v úřadu protektora se bývalý vládní rada Cankl vyjádřil, za to bychom měli režiséra zavřít.
Jaká je ta nešťastná scéna vyhnání Žida z hospody? Je to opravdu stlumená scéna? Je to něco, co v tom filmu prostě být nemuselo, co do toho filmu naopak patřilo? Jak to je?
Pokud bychom si vzali přímo k ruce tu Bárovu předlohu, ten román Jan Cimbura, tak ta scéna jaksi zcela té předloze neodpovídá, protože v románu se sice motiv krčmy vedené židovským hostinským objeví, ale přeci jenom v tom románu je to spíše taková drobnost, epizodka, která se obecně v jiných formách a v jiných podobách objevuje i v jiných dílech vesnické prózy 19. století, takže to není nic až tak jakoby překvapivého. Ve filmu je ale podle mého názoru ta scéna opravdu jako silně zvýznamněna a je samozřejmě otázka, nakolik František Čáp musel tu scénu takto explicitně, jak si vyjádřit, ta scéna má bezmála 6 minut. Je to v podstatě takový malý pogrom, kdy ty ženy těch sedláků de facto zlikvidují tu hospodu. Je tam záběr v podstatě i na oheň, takže sice nevidíme, že by ta hospoda hořela, ale je tam jaksi symbolicky naznačeno, že ta hospoda nakonec skončila v plamenech a celé to vlastně končí tím, kdy ten žid z té vesnice odchází s ranečkem a mizí někde v dáli. A když si to vlastně dáme do kontextu té protektorátní reality, tak ta scéna musela skutečně působit hodně antisemitsky a protižidovsky v době, kdy probíhaly transporty a židé byli perzekuováni ve všech směrech té protektorátní společnosti. A když potom jsme se posunuli do toho roku 1945, kdy tedy František Čáp stojí před jakousi očistnou komisí, tak samozřejmě se chce hájit. A myslím si, že natočil řadu jiných snímků, které nejsou ani v nejmenším antisemitské, ale fakt je, že prostě ti lidé, kteří posuzovali jeho činnost za protektorátu v tom roce 1945, tak v té scéně nějaké takové prvky spatřovat mohli a to rozhořčení jaksi z jejich strany je do jisté míry pochopitelné. Pokud vím, tak František Čáp de facto tu svoji pozici za protektorátu nakonec před tou komisí obhájil a byl v úvozovkách očištěn a mohl se potom dál ještě po nějakou dobu věnovat své filmařské práci.
My bychom ale měli zmínit ty válečné snímky, alespoň některé z nich, protože i v té velmi složité době získávaly nějaká ocenění.
V roce 1940 natočil František Čáp, kromě Babičky, už zmíněné veselohru Pana, což byla původně divadelní hra Františka Zavřela. To byla taková konvenční, řekněme, konverzační komedie, která té dnešní filmové historii jaksi nepatří k nějakým vrcholným dílům, ale velice známý a často uváděný i v České televizi je známé kostýmní melodrama Noční motýl z roku 1941 nebo melodrama Preludium. Pak dramatizace vlastně podle předlohy Karla Klostermana Mlhy na blatech, Děvčica z Beskyd a řada dalších filmů, Z růže kvítek. Těch filmů byla opravdu celá řada a v podstatě každý rok natočil František Čáp jeden až dva filmy. Takže byl režisérem velmi plodným.
Čápovo válečné období můžeme uzavřít ještě jednou ukázkou z toho jeho rozsáhlého dopisu Radě českých filmových pracovníků, který má být jakousi obhajobou jeho válečné tvorby.
V době největších úspěchů Němců v roce 1941, kdy český film nedostal 3 měsíce termín v ateliéru a kdy se jednalo o zastavení české výroby vůbec, odmítl jsem 2 nabídky, jaké nedostal žádný z kolegů. A sice nabídku Tobisu a berlínské Terry. Slibovali dokonce, že nebudu nucen točit tendenční filmy, jelikož jsem namítal, že nejsem Němec a že bych těmto filmům nemohl dát to, co Němci požadovali. U Terry šli tak daleko, že mi nabízeli 45 tisíc hříšských marek za první film. I to jsem odmítl.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Jak už bylo řečeno, František Čáp své jméno tedy očistil před onou komisí nebo disciplinární radou českých filmových pracovníků a zdálo by se, že po válce dveře jsou otevřeny, že začínají nové dějiny, že tedy může točit, ale ono to s tím jeho filmováním zas tak skvěle nedopadlo.
Je pravda, že po svém očištění František Čáp se k pozici režiséra opět vrátil a už v roce 1946 natočil film Muži bez křídel, což byl snímek, který se vlastně odehrává v době okupace, okupační drama z ruzyňského letiště. Ten snímek byl dokonce oceněn velkou cenou Poroty na Mezinárodním festivalu v Cannes. Následovaly další filmy, některé z nich pak již zůstaly nedokončené. Každopádně František Čáp byl oceňován především pro svoji schopnost vizuálního vyjádření té filmové řeči, kdy on třeba dokázal opravdu i z poměrně třeba nepříliš dobrého scénáře vykřesat snímek, který byl zajímavý z pohledu vizuální kompozice, z pohledu jednotlivého střídání obrazů, kdy on dokázal propojit dlouhé takové lyrické záběry například do krajiny, do přírody s potom klasickými třeba zase dialogy herecké, Lipovskými a vlastně ty jeho filmy jsou takovým estetickým bonbonkem, kdy je to vlastně hra pro všechny smysly a zároveň se mu podařilo dobře pracovat i s herci, kteří neměli pocit, že jsou pod nějakým tlakem. Tvrdí se o Františku Čápovi, že nebyl žádným režisérským diktátorem, ale že chtěl spíše nechat jaksi herce, aby sami ze sebe co nejvíc dostali těch vlastních emocí a těch vlastních, řekněme, nějakých hereckých projevů, které vychází jaksi z nich.
Přichází rok 1948, František Čáp uvádí svůj film Bílá tma. Nejprve na festivalu v Mariánských Lázních je tenhle film oceněn jako československý film roku, ale v zápětí na filmovém festivalu pracujících ve Zlíně se dělnická porota k tomuhle filmu nevyjádří úplně pochvalně a tady začíná ten Čápův pozvolný sestup v českém filmu?
No tak bohužel ano, protože v roce 1948 je asi pravděpodobně i na základě těch výtek dělnické poroty František Čáp odvolán z funkce uměleckého šéfa a dostal vlastně i režisérský distanc. Samozřejmě velkou roli v tom sehrála změna režimu únor 1948 a František Čáp už v této době začal uvažovat o odchodu z Československa. V tom velkou roli právě sehrály i ty umělecké důvody, ten vnitřní pocit té svázané tvorby, kdy on velice těžce nesl právě ten odsudek svého filmu Bílá tma tou dělnickou porotou a možná prorocky pochopil, že v tomto prostředí pro jeho tvorbu prostě nebude místo.
Do zahraničí odchází až v dubnu 1949, přešel Šumavu do americké okupační zóny v Německu a dochoval se o tom zajímavý doklad. Korespondenční lístek odeslaný 16. května 1949 Vítězslavu Nezvalovi. Pojďme si poslechnout, co mu František Čáp napsal.
Milý Vítězslave, chci ti sdělit, že můj odchod byl dávno rozvážený a připravený. Čekal jsem jen na příznivé hvězdy. Nikdo nebyl zasvěcen a ti, co mi pomáhali, jsou zde se mnou. Jestli jsem ti nějak zkomplikoval situaci, promiň. Nemohl jsem jednat jinak. Nelze stále snášet špínu, lež, podfuky. Nemíním si nechat pokroutit a zprasit svůj charakter, na kterém jsem si vždy zakládal. Nepodařilo se to nacistům, nepodaří se to ani vám. Nejsem namyšlený, ale jsem si vědom svých kvalit, které chci dávat k dispozici těm, kteří je dovedou ocenit a využít pro pravdivé a trvalé hodnoty. Maminku jsem si odvezl, natolik vám nevěřím. Sděl to prosím na patřičných místech. Daří se nám velmi dobře. Tobě osobně přeji vše nejlepší, poněvadž ses ke mně vždy opravdu charakterně choval. Zdravím srdečně, Franta Čáp.
František Čáp nakonec v Německu natočil 5 snímků v letech 1950 až 1956, ale pro nás je teď klíčové ještě jedno téma. On byl v roce 1952 pozván Branimirem Tumou z lublaňského Triglav filmu, aby natočil pro tehdejší Jugoslávii film a vznikla studentská komedie Vesna v roce 1953, která tedy odstartovala řekněme, poslední Čápovo filmové období. Když jsme společně tenhle pořad připravovali, tak ty jsi mě několikrát upozorňoval, že u nás vlastně dlouhá léta Čáp vůbec nebyl vnímán jako osobnost, která založila téměř slovinskou kinematografii.
Tak to nepochybně je, protože my vnímáme práci Františka Čápa opravdu hodně skrze tu jeho protektorátní tvorbu, paradoxně skrze tu tvorbu, která mu pak byla i třeba mnohými vytýkána. A to se pořád opakuje do kolečka. Na to jeho období, ať už to je období strávené v Německu, anebo pak období v tehdejší Jugoslávii, konkrétně ve Slovinsku, tak o tom už se tolik neví a vlastně ani nemám pocit, že by třeba v České televizi se ty Čápovy slovinské filmy někdy objevily. Možná ano, ale já o nich nevím. A zajímavé je, že ten film Vesna, který František Čáp natočil v tom roce 1953, tak je svojí poetikou a takovou tou liričností a zároveň i komediálností o těch mladých lidech je hodně podobný třeba i té jeho tvorbě protektorátní. Ten film je tak typicky čápovský, tak jak my ho známe z těch protektorátních let a je v podstatě fascinující, že se Čápovi podařilo tuto poetiku vlastně přenést úplně do jiného, zcela odlišného kulturního prostředí, než je to prostředí naše. A že tam ta jeho poetika nesmírně zafungovala, protože ten film se stal doslova filmovým bestsellerem. Dochovaly se zprávy, že dokonce byly potyčky mezi diváky, kteří se chtěli dostat na promítání filmu a de facto se prali o vstupenky do toho filmového sálu. Ten film Vesna zvítězil na několika filmových festivalech. Herci, kteří v tom filmu hráli, tak se pak v budoucnu stali vlastně velkými filmovými hvězdami. Tehdy to byli začínající, řekněme, herci, kteří neměli ještě nic za sebou. Tady se opět zase projevila ta Čápova úžasná práce s herci, kdy on dokázal vlastně z těch začínajících herců nebo téměř ještě třeba i neherců vytvořit budoucí filmové hvězdy. Dokonce ten filmový štáb, který film Vesna natočil, přijal prezident Tito a Čáp byl oceněn tím, že od prezidenta Tita dostal vlastní vilu, ve které potom mohl bydlet. A asi bychom taky měli připomenout, že podle filmu Vesna se jmenuje i hlavní vlastně filmová cena, jako my máme Českého lva, tak ve Slovinsku mají jako hlavní filmovou cenu Vesnu.
Ono to zní hezky, že Čáp se vlastně stal zakladatelskou osobností slovinské kinematografie. Na druhou stranu, ze všech těch informací, které jsou k dispozici, vyplývá, že tak úplně tou slovinskou filmařskou komunitou vlastně přijat nebyl.
Do jisté míry je to pravda, ale musíme vycházet z toho, že jiná situace byla v 50. letech v té slovinské kinematografii a jiná byla v 60. letech. František Čáp, když ve Slovensku začínal počátkem těch 50. let nebo v té první polovině 50. let, tak vlastně slovinská kinematografie prakticky neexistovala. Zatímco v 60. letech ta slovinská kinematografie již byla na určité úrovni i zásluhou Františka Čápa, vyrostla tam vlastně nová generace filmařů a tak, jak to tak bývá, asi v každém filmařském prostředí i tam probíhal konkurenční boj. A František Čáp, přestože teda byl vnímán jako určitý otec zakladatel slovinské kinematografie, tak byl zároveň vnímán mnohými slovinskými filmaři nebo jugoslávskými filmaři jako konkurence. Navíc to byl člověk, který nebyl rodilým, řekněme, byl to člověk, který přišel ze zahraničí, což do jisté míry, přestože to občanství tam získal, tak to byl do jisté míry handicap a například Čápovi bylo jaksi znemožněno, aby vůbec třeba učil na filmové škole, zase averze jiných pedagogů, jiných filmařů. Přece jenom ta slovinská kinematografie není nějaká veliká, je tam zase asi není místo pro všechny. A František Čáp asi zřejmě i svým určitým způsobem života, i tím, že byl homosexuální, tak tím do jisté míry zbuzoval u některých svých kolegů a potenciálních konkurentů i určitou nevraživost a nelibost, asi možná i způsobem chováním a vystupováním na veřejnosti.
Ve druhé polovině 60. let už točil jenom spíše méně významné snímky, opět tedy pro Jugoslávii a znovu pro Německo. K stáru měl už velké finanční těžkosti, nebyl mu totiž přiznán starobní důchod, on se neúspěšně pokoušel provozovat drůbeží farmu, pronajímal pokoje turistům, žil v Portoroži a zemřel 13. ledna 1972. Já myslím, že důležité je ale dodat to, že my jsme sami zjistili, že v poslední době se na Františka Čápa u nás hodně vzpomíná. Vyšlo několik publikací a ty máš tady před sebou jednu. Možná bychom ji měli zmínit, protože jsme se shodli, že to je velmi dobré čtení.
Ano, máme před sebou publikaci, která se jmenuje trošku zvláštně, ne tedy František Čáp, ale Franz Cap. Knihu napsala Hana Slavíková a je to jakýsi, jak je v podtitulu psáno, průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa. Ta kniha je jedinečná skutečně v tom, že opravdu podrobně mapuje nejen tedy Čápovu filmovou tvorbu v době protektorátu, ale celou i tu slovinskou éru. A je to kniha, která zajímavě vlastně kombinuje jak životopisné informace, tak řekněme i ty informace té filmové historie a tvoří to soudržný celek. A asi bychom měli zmínit i to, že v posledních letech vznikly i minimálně dva dokumenty filmové, které zpracovaly zajímavě život Františka Čápa a i to jeho období působení v Jugoslávii.
Dodává na závěr historik Eduard Burget. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier a od mikrofonu se loučí i David Hertl.